Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
Probably the easiest thing I've ever done. The medication comes in the mail and it's very easy to use. I've been able to live my normal lifestyle and I've lost 20 pounds already and I've never felt better. It changed my life.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.
Stories Philippines Podcast.
Hooded figure. Mahiwaga ang pagkamatay ni Jennifer. Si Jennifer ay ang anak ng kumare kong si Hilda. Sa Amerika kami noon naninirahan. Single parent si Hilda. Pareho kaming nurse. Isang Amerikanong doktor ang nakabuntis kay Hilda. May asawa ang doktor at ibang pamilya. Kaya hindi nito napanagutan si Hilda. Hindi mahirap kay Hilda na buhayin at itaguyod ang kanyang anak financially dahil malaki ang kinikita namin sa pagtatrabaho sa ospital. Ang naging napakahirap para kay Hilda ay ang palakihing normal si Jennifer, lalo na nang maging teenager ito. Bagamat matagal na kaming naninirahan sa Amerika, hindi pa rin namin magawang yakapin ang kultura ng mga kanu. Lalo na ang mga weird na pinagagawa ng mga kabataan, ang mapusok na paghahangad sa sex at drugs, at ang pagpaparty na kung minsan ay may nagaganap na kung ano-ano. Nakita ko kung papaano nag-struggle si Hilda na palakihing maayos ang anak, to the point na kahit sariling love life ay tinalikuran nito alang-alang sa anak. At ako, dahil inaanak ko si Jennifer, ay katuwang din ni Hilda sa pagtataguyod ng maayos sa bata. But nothing prepared us for the worst. Nagsimula ito noong mapabarkada si Jenny sa isang grupo sa kanilang eskwelahan na kung tawagin ay Nightcrawlers. Sikat ang grupo sa eskwelahan niya dahil sa kawirduhan. Mga nakaitim ang mga ito. May piercing sa iba't ibang bahagi ng katawan. May mga nakatatu pa nga eh. Ang higit na nakakapangilabot ay nagpapalagay ng acrylic fangs ang grupong ito para magmukhang vampira. The group worships vampirism, o yung desire to have an eternal life, which is the very concept of vampirism. Ginagaya nila ang mga vampire sa pananamit. Fashion vampires ang tawag. Pilit din nilang ginagaya ang lifestyle ng mga vampira na sa gabi lang lumalabas, na sensual ang bawat pagkilos. Ayon sa mga kwentong nasagap din namin nang imbestigahan ko ang tungkol sa animong kultong ito, nag-alay din daw ng mga patay na hayop ang mga ito sa isang ritual na isinasagawa nila. And some even drink blood. Nakakapangilabot ang samahang kinahuhumalingan ni Jenny. From being sweet and lovable, si Jenny ay naging kakaiba. Parating nakaitim, makapalang makeup sa mukha, may piercing sa tainga at pusod, Naglalagay din siya ng pangil na parang false teeth na dinidikit sa existing pangil niya para magmukhang vampire. We need to convince her that being a member of that group wouldn't do her any good. That it will only destroy her later on. Pero tulad ng ibang kabataan sa Amerika, sabik sa atensyon si Jennifer, matigas ang kanyang ulo. Hindi niya kami pinakikinggan. Awang-awa na ako kay Hilda pero wala naman kaming magawa. Until the tragedy happened. Dumating na lang sa kaalaman namin ang kinatatakutan naming mangyari. Si Jennifer, natagpo ang patay. Isang pagkamatay na bunga ng kultong sinalihan niya. May kagat sa leeg si Jennifer. Dalawang tusok na parang kagat ng pangil ng isang bampira. Maraming dugo ang nakuha sa kanya. Tumama ang pangil sa malalaking artery sa kanyang leeg. Kaya kusang bumulwak ang dugo. Kaagad na inimbestigahan ang pagkamatay ni Jennifer. Ipinatawag ang mga kasamahan niya sa kulto. Naging news sa bahaging iyon ng Los Angeles ang nangyari. In a way, bagamat nakalungkot at nakapanghina ang nangyari kay Jennifer, parang naisip ko na mabuti na din yung nangyari kaysa lumala pa siya. I mean, hindi na namin siya makontrol ni Hilda. What more kapag tumagal pa? Baka makapanakit pa siya. Yet, naawa ako sa sinapit ng bata. Walang may deserve ng mamatay ng ganoon. It was heinous and brutal. Iyak ng iyak si Hilda sa libing ni Jennifer. And I became her only companion sa mga oras na yun. That night, after the funeral, I even slept sa bahay ni Hilda para samahan nga ito. Sa guest room ako natutulog. Dito unang naganap yung nakakapangilabot na karanasan namin ni Hilda. Sa kalagitnaan ng gabi o madaling araw na siguro nun, I am no longer sure. Nagising ako para mag-CR. Pagbangon ko, nagulat kagad ako nang makita kong may hooded figure sa may hamba ng pinto. Nakatingin sa akin. Yet, hindi naman kita ang mukha ng figure dahil sa nakahood nga ito. Nakakapangilabot ang makakita ng ganoon sa dis oras ng gabi. Yet, nagpakatatag ako. Lumakad ang hooded figure palayo. Lumapit ako sa pinto. Sinundan ko ng tanaw kung saan nagpunta ang hooded figure. Nakita ko, pumasok ito sa kwarto ni Hilda. Natatakot man ay kaagad akong tumakbo para sundan yun. Baka kung ano ang gawin niya kay Hilda, yun ang worry ko. Pagpasok ko nga sa kwarto, shock na shock ako. Kitang-kita ko, sasaksakin ng hooded figure si Hilda sa dibdib. Kumikislap pa sa dilim ang kutsilyong hawak nito. Napasigaw ako. Huwag! Nagising si Hilda. At ewan ko kung papaanong nangyari. Pero naglaho ang hooded figure. Nagtaka pa si Hilda nang makita ako sa hamba ng bukas sa pinto. Bakit? Tanong niya. Halos mangiyak-ngiyak ako nang ikwento ko sa kanya yung nakita ko. Oh my God! Ang tangi niyang naiusal at nagyakapan kami. Wala kaming makuhang paliwanag sa naganap. At kung ano man ang ibig sabihin yun, one thing is for sure, may kinalaman marahil yun sa samahang sinalihan ni Jennifer. Nagpatuloy ang imbestigasyon sa pagkamatay ni Jennifer. Apat ang suspect sa pagkamatay ng bata. Apat na kasapi ng grupo na halos sing edad lang din ni Jennifer. During the interrogation, umamin naman ang apat na bata that they were there during the time ng mamatay si Jennifer. Pero hindi raw sila ang gumawa ng krimen. Meron silang tinutukoy na nagli-lead sa kanila sa isang ritual that night. When the police asked them to describe the leader, hindi nila magawang ilarawan iyon. Dahil ang leader na iyon daw, ayon sa kanila, ay naka-hood na kulay itim. That's when it strike me. That was the same hooded figure that I saw last night. The same hooded figure na kamuntik nang pumatay kay Hilda, pero biglang naglaho. Sinabi ko kay Hilda na kailangan niyang magingat. Parang hindi lang basta pakikipaglaban para sa hustisyang nagaganap. May supernatural thing that was happening. Kumilos ang mga pulis para hanapin at tukuyin ang hooded figure na ito na leader di umano ng grupo. Nakilala lang daw ng mga ito ang hooded leader sa isang vampire bar. Doon nagtungo ang mga pulis para hanapin ang hooded figure. But to their surprise, halos lahat ng nasa bar ay naka-hood. The hood was part of the ritual pagpasok sa bar. Dapat lahat naka-hood. Lalong lumabo ang investigasyon sa pagkamatay ni Jennifer. Malinis kasi ang pagkakapas lang. Walang fingerprints or DNA sample na nakuha. Napag-alaman ang sugat na tinamo ni Jennifer sa leeg ay hindi talaga kagat ng pangil kundi puncture ng isang matalim na instrumento or ice pick. Naparosahan ang mga teenager na kasama ni Jennifer na gumawa ng ritual. Juvenile detention ang kinabagsakan ng mga ito, ngunit maikling panahon lang. Naisip ko na biktima lang din ang mga batang iyon. Biktima sila na tulad din ni Jennifer. For days, sa bahay muna ako ni Hilda nakikitulog para samahan siya. Single lang din naman ako at walang pamilya, liban sa mga kapatid kong nasa Pilipinas. Madali namang natanggap ni Hilda ang pagkawala ng anak. Ngunit isang gabi, dinalaw siya ng masamang panaginip. Sa kanyang panaginip, nagkita raw sila ni Jennifer. Buhay na buhay si Jennifer at nakangiti pa sa kanya. Laking tuwa niyang napayakap siya agad sa anak. Ngunit bigla siyang kinagat nito sa leeg. Ang sabi ni Hilda sa akin, "Dito ka nalang matulog sa tabi ko. Para pag nanaginip ulit ako ng masama, magigising mo kagad ako." "Sige, huwag ka nang matakot. Andito lang ako." Natulog na kami uli, pero nanaginip na naman si Hilda. Kagad ko siyang ginising. "Ano na naman?" ang tanong ko. Pero hindi nagsalita si Hilda. Animoy, napako ang mga mata niya sa bintana. Gumuhit ang matinding takot sa kanyang mukha. Nagtaka ako kung ano yung nakita niya sa bintana. So I decided na sundan din ang tingin yung pinagmamasdan niya sa bintana. And to my horror, nakita ko ang hooded figure nakalutang sa labas ng bintana. Animo, nakatingin sa amin. Napasigaw kami sa takot. Lumutang palayo ang hooded figure. Hindi na nalutas ang kaso ni Jennifer. Dinaanan lang namin ni Hilda sa dasal. Ipinagpa sa Diyos na lang ang lahat. Ipinagdasal namin na kung sino man o anuman ang hooded figure na iyon, huwag na sana itong makapanakit pa ng ibang kabataan. Kung may sa demonyo man ang hooded figure na iyon, ipinananalangin namin na Diyos na mismo ang sumupil sa halimaw na iyon. Hilda decided to go back to the Philippines para magbakasyon ng ilang buwan para rin makalimot sa nangyaring trahedya sa anak. Nanatili ako sa Amerika. Nanatili rin ako sa pagdarasal para sa katahimikan ng kaluluwa ni Jenny at para sa pagpapaalis ng espiritu ng hooded figure na iyon. Hindi na uli nagpakita ang hooded figure. Liban kung minsan sa aking panaginip, trauma pa din ako sa aking mga nasaksihan at naranasan. Ang misteryo sa likod ng hooded figure ay nananatiling misteryo. Magpasa hanggang ngayon.
Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast, o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast@gmail.com. Matatagpuan ang mga link na iyon sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-istorya.